tek ardhur fundi i vitit financiar. Ka ardhur koha që të gjithë t'i kushtojnë vëmendje çështjeve financiare dhe më sakt, taksave. Por nëse plotësimin e detyrimeve tatimore në këtë vit financiar ju e bëni duke kërkuar shpërblime më shumë se sa duhet, atëherë zyra australiane e taksave është në vigjilencë të plotë. Ndjekim raportin. Çdo vit australianët kërkojnë ulje taksash, duke i ulur të ardhurat e tyre me më shumë se 30 miliard dollar. Më shumë se gjysma e shpenzimeve të pretenduara ka të bëjë me shpenzimet e punës dhe një pjesë e mirë ka të bëjë me automjetet. Por zyra australiane e tatimeve thotë se ka tre rregulla të arta kur kërkoni shpërblime për shpenzimet e kryera gjatë marrëdhënieve të punës. Së pari, shpenzimi duhet të jetë bërë nga ju personalisht. Së dyti, ai duhet ketë lidhje me punën. Dhe së treti, duhet të mbani prova me shkrim që ky shpenzim është kryer. Ndihmës komisioneri Graham White thotë se roli i zyrës së taksave është që ta ndihmojë publikun.
One of the exciting things that we're really happy to tell people about is a new tool that we have in our ATO app called My Deductions.
Zyra e taksave tani ka një aplikacion të quajtur My Deductions dhe ajo është vërtet e lehtë për të përdorur. Publiku mund të mbajë shpenzimet çdo ditë për ato që përdor. Rreth 350.000 persona mund të jenë të detyruar të komunikojnë me zyrën e taksave për shkak të gabimeve apo të mos deklarimit të plotë të ardhurave. Zoti White thotë se teknologjia e ka bërë shumë më të lehtë identifikimin e këtyre personave.
All returns that come into the tax office are scrutinized. We use technology to do this. We have some very
Çdo aplikim për reimbursim në taksa shfrytëzohet me imtësi nga zyra jon. Për këtë na vjen ndihmë edhe teknologjia. Kemi disa algoritme të sofistikuara, bëjmë analiza të thella, të cilat më pas përdoren për të ekzaminuar çdo kërkesë që bën publiku. Zoti White thotë se zyra e taksave do të mbikëqyrë me kujdes, sidomos ata individ të cilët japin shtëpi me qira. Deri tani kjo zyrë ka kontaktuar më shumë se 100.000 pronar shtëpish.
For example, where someone has a loan, their property has increased in value, they've gone out and got a further loan and tried to claim a tax deduction on that.
Për shembull, ka raste që persona të caktuar marrin kredi për të blerë një shtëpi, të cilën më pas e japin me qira. Ndërkohë vlera e kësaj shtëpie rritet. Si rrjedhim, ata e rritin edhe nivelin e kredisë, se më pas kërkojnë që shpenzimet e kësaj kredie t'i marrin si kthim në taksa. Megjithatë, pas kontrolleve që bëjmë, rritja e kredisë është bërë shpesh për të blerë një makinë apo për të blerë një varg. Agjenti për shtëpi, Peter Warget, thotë se personat të cilët kanë në pronësi një shtëpi pushimesh duhet të jenë shumë të kujdesshëm.
For holiday homeowners that have got rental, accessible rental income, there will be deductions to claim in the same way that there are for other landlords.
Për personat që kanë shtëpi pushimesh dhe që marrin të ardhurat prej saj, uljet në tatime bëhen në të njëjtën mënyrë si dhe për pronarët e tjerë të shtëpive me qira. Vetëm se duhet të mbani mend që kërkesa dhe shpërblimet bëhen vetëm për periudhat kur prona është në përdorim. Graham White thotë se dhe rritja e shërbimeve të ekonomisë përbashkët, si për shembull Airbnb, është në radarin e zyrës së taksave.
We look at any new developments, but I think the key message to people is they need to return.
Ne shohim me vëmendje të gjitha zhvillimet e reja, por mendoj se mesazhi kryesor për të gjithë do të jetë që të gjithë duhet të raportojnë të ardhurat që marrin nga këto shtëpi. Ndërkohë, bizneset e mëdha do të kalojnë në inventarin e zyrës së taksave çdo 4 apo 5 vite. Drejtori i taksave në William Buck, Greg Tevers, thotë se bizneset e vogla do të lihen të qeta. Në rast se kuptohet, paguajnë tatimet në kohë. Por kjo nuk do të thotë se bizneset e vogla mund të kërkojnë çfarë duan në fund të vitit.
For all small businesses, you should be looking at your depreciation. There's a lot of people who underclaim their depreciation either on things that they're not.
Të gjitha bizneseve të vogla, u kujtojmë se duhet të llogarisin me saktësi rënien në vlerë të makinerive, të kompjuterave e të tjerë. Ka shumë që harojnë ta bëjnë këtë dhe kur e bëjnë në një masë më të ulët se sa e lejon legjislacioni. Shikoni mallin që kemi në dorëzim, sepse në të një pjesë e tij mund të jetë tashmë e vjetëruar. Nuk ka më vlerën që ka patur më parë. Pra për këtë do të keni të drejtë të merrni reimbursim nga taksat.